η Αγία Πεντηκοστή στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Δεν νομίζω ότι σήμερα θα μπορέσουμε να υπογραμμίσουμε αλήθειες οι οποίες είναι απαραίτητες για την εν Χριστώ αναγέννηση και προκοπή μας, και οι οποίες όμως αλήθειες, δεν ξέρω, έχουν παραμεριστεί και χρειάζεται αναζωπήρωση των αληθιών αυτών, να τις δούμε. Και δεν υπάρχει αμφιβολία, όπως το λέμε κάθε φορά, ότι όλες αυτές οι αλήθειες υπερβαίνουν τις δυνάμεις τις ανθρώπινες και είναι δυσπρόσιτες, και εμείς δεν έχουμε συνηθίσει σε κάτι τέτοιο. Όταν στριμώχνεται ο εαυτός μας, δεν τον βοηθούμε να ανυψωθεί, αλλά παραμερίζουμε αυτές τις δυσπρόσιτες αλήθειες και ασχολούμεθα με πράγματα τα οποία τα καταφέρνουμε για να μπορέσουμε να τα καταλάβουμε. Νομίζω και παλιά έχουμε πει ότι η απλότητα του Ευαγγελίου, ο λόγος του Κυρίου, ο οποίος βασικά είναι λόγος παραβολικός, είναι δυσπρόσιτος. Κανείς δεν καταλάβαινε τις παραβολές του Κυρίου, ούτε οι μαθητές καταλάβαιναν. Και μάλιστα όταν τον ρώτησαν να τους φράσει, να τους ερμηνεύσει την παραβολή του Σπύροντος Γεωργού, είπε βαριές κουβέντες. Δια τούτο λέγει λαλό εν παραβολές, ή να οι βλέποντες μη βλέποσι και οι ακούοντες μη συνιώσει. Να πούμε, ωραία Κύριε τα λες. Δηλαδή μας μιλάς κατά αυτόν τον τρόπο ώστε να μην μπορούμε να καταλαβαίνουμε τίποτα. Δεν πρόκειται περί αυτού. Πρόκειται για το ότι όταν βρισκόμαστε σε τέτοιες σωτήριες αλήθειες και δεν μπορούμε να τις προσεγγίσουμε, τουλάχιστον μας προσφέρει ο Κύριος την δυνατότητα να αρχίσουμε να μην εμπιστευόμαστε στον εαυτό μας, αλλά να τον εμπιστευτούμε κάπου αλλού, από όπου και θα τροφοδοτηθούμε με τον απαραίτητο φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, για να επέλθει αυτή η προσέγγιση των σωτηριωδών αληθιών. Νομίζω, για να το κλείσω, ένας λόγος που έχουμε ηθικοποιήσει τα πάντα μέσα στην Εκκλησία είναι και αυτός. Βέβαια εμείς τρομάζομαι και λέμε, δηλαδή, γιατί Κύριε δεν σ' αρέσει η ηθικοποίηση. Δεν πρόκειται περί αυτού. Η ηθικοποίηση σημαίνει να χρησιμοποιώ το Ευαγγέλιο για να βγάλω διδάγματα από τα οποία θα πιαστώ εγώ για να μπορέσω με τις δυνάμεις μου κάτι να εφαρμόσω στη ζωή μου, για το οποίο και εγώ θα είμαι ευχαριστημένος, που δεν θα έχω δυσχέρειες και αντίξωες καταστάσεις και πειρασμούς και αλλοιώσεις και μεταπτώσεις και τα λοιπά, αλλά και με αυτόν τον τρόπο νομίζουμε ότι ευχαριστούμε και τον Θεό, τον οποίον ήδη στην προσπάθειά μας για την ηθική μας βελτίωση έναντι μάλιστα των άλλων ανθρώπων, ήδη τον έχουμε παραμερίσει. Και εδώ είναι οι πατέρες που μας υπογραμμίζουν τρομερές αλήθειες, που χρειαζόμαστε σήμερα μερικές από αυτές να τις προσεγγίσουμε. Και ας αρχίσουμε. Μερικά σημείωσα από αυτά. Ας αρχίσουμε από κάτι το οποίο έχουμε διδαχθεί και το οποίο μέχρι σήμερα διδάσκεται. Η Αγία Πεντηκοστή είναι χωρίς αμφιβολία υψίστη δεσποτική εορτή. Λέμε ότι η Πεντηκοστή είναι η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας. Τι θα πει αυτό? Δηλαδή την ημέρα της Πεντηκοστής ιδρύθηκε η Εκκλησία, η οποία είναι η προαιώνιος βουλή του Θεού, το αιωνίης χρόνης σε σιγημένων μυστήριων, που η Εκκλησία είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Θεός Λόγος, ο Ιησούς Χριστός. Ιδρύθηκε την ημέρα της Πεντηκοστής? Φυσικά όχι. Αλλά τι γίνεται? Την ημέρα της Πεντηκοστής αποκαλύπτεται το μυστήριο της Εκκλησίας εν χρόνο στον κόσμο τον δικό μας. Τότε αντιλαμβανόμεθα περί τίνος πρόκειται, λέγει ο Απόστολος Παύλος παραδείγματος χάρη στην προς Εφεσίους επιστολή, ότι κατά την ημέρα της Πεντηκοστής αποκαλύπτεται εν χρόνο η πολυπίκυλο σοφία του Θεού, που κατά πρόθεση των αιώνων, θα πει προαιωνίως, φανερώνει της η οικονομία του μυστηρίου του αποκεκριμένου από τον αιώνων, ειν οικονομίαν επίησεν εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών. Επομένως η ημέρα της Πεντηκοστής είναι η ανακεφαλαίωση της εν Χριστώ προσφερθήσεις σωτηρίας μας. Και όπως ακριβώς η υπόσχεση της Παλαιάς Διαθήκης είναι ο ερχομός του Μεσσίου, αυτό είναι το νόημα της Ιεράς Ιστορίας. Όταν ομιλεί ο Θεός στους Ισραηλίτες, με εξαίρεση μόνον την αποκάλυψη του νόμου δια του Θεοπνεύστου Μωυσέως στο όρο Σινά, «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου», εάν εξαιρέσουμε αυτό, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις τάδε λέγει Κύριος ο Θεός, ομιλεί πάντοτε για το πρόσωπο του αναμενόμενου Μεσσίου, για τον δούλον του Γιαχβέ, για τον Υιόν του ανθρώπου που θα έρθει στον κόσμο. Και όταν ο Κύριος ήλθε στον κόσμο, ποτέ δεν μίλησε για τον εαυτόν του. Βέβαια έχουμε εξαιρέσεις, όπως είναι η επί του όρους ομιλία, που εκεί παραδείγματος χάρη λέγει «Ερέθη της αρχαίης, ου φωνεύσεις, εγώ δε λέγω ημίν», χωρίς να καταλαβαίνουν περί τίνος πρόκειται, ποιος είναι αυτός που τους λέγει «πάσο οργιζόμενος του αδελφού αυτού» και τα λοιπά μέσα. Πάντοτε ο Κύριος έκρυβε τον εαυτόν του και ιδίως την ιδιότητά του. Ποτέ δεν φανέρωνε την ιδιότητά του ότι είναι ο αναμενόμενος Μεσσίας, ο Υιός του Θεού, ο Σωτήρ του κόσμου. Το έχουμε πει και άλλοτε. Πάντοτε παρακαλούσε, είπαγε και μηδενή ύπης. Και την εμφάνιση της μεσσιανικής του ιδιότητος την έκανε ο Χριστός σε δύο πρόσωπα, τα οποία καθημάς ήταν πρόσωπα γεμάτα αμαρτίες. Το ένα είναι η Σαμαρίτης και το άλλο είναι ο εκγενετής τυφλός. Είδατε οι μαθητές που τον ρώτησαν τι σήμαρτεν ούτως ή οι γονείς αυτού ή να γεννηθεί τυφλός? Κάτι που ισχύει μέχρι σήμερα και σε εμάς. Να έχουμε κάποια ειλικρία να το λέμε. Αμαρτία γονέων, παιδεύουση τέκνα. Παλαιά Διαθήκη, η Καινή Διαθήκη την ξεπέρασε χωρίς να την καταργήσει, αλλά εμείς έχουμε τη δύναμη να ξαναγυρίζουμε πίσω. Και όταν ο Κύριος δίνει μια απάντηση στους μαθητάς ακατανόητη, ούτε ούτως ήμαρτεν ούτε οι γονείς αυτού, είναι δυνατόν να μην αμάρτησε ο άνθρωπος επί της γης? Αλλά είναι αφανερωθεί τα έργα του Θεού. Δηλαδή χρησιμοποιείται ο άνθρωπος αυτός, ο ευγενετής τυφλός, για να αποκαλυφθούν τα έργα του Θεού, που είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Γι' αυτό λοιπόν και στην Καινή Διαθήκη ο Χριστός πάντοτε παρέπεμπε όλους τους ανθρώπους δια των μαθητών του στον ερχομό του Αγίου Πνεύματος. Εκείνος θα σας διδάξει τα πάντα και θα σας αποκαλύψει την αλήθεια, η οποία αλήθεια, η ενυπόστατος, είναι ο Χριστός. Έλα όμως που ο άνθρωπος δεν μπορεί να την αντιληφθεί και να την προσεγγίσει, παραπρέπει να γίνει μια αποκάλυψη της αληθείας μέσα στην ύπαρξη του ανθρώπου, και αυτή η αποκάλυψη γίνεται από το Άγιο Πνεύμα. Το δεύτερο σημείο που πρέπει να υπογραμμίσουμε και το οποίο είναι πολύ σημαντικό και δυσχερέστατο για να το προσεγγίσουμε, είναι ότι με τη μεγάλη εορτή της Πεντηκοστής και την επέλευση του Αγίου Πνεύματος μέσα στο χώρο τον ανθρώπινο και μέσα στις υπάρξεις τις ανθρώπινες, όπως οι πατέρες υπογραμμίζουν, εγγενιάζεται ο εσχατολογικός χαρακτήρας της εν Χριστώ σωτηρίας μας. Θα το εξηγήσουμε όσο είναι δυνατόν. Τι θα πει εσχατολογικός χαρακτήρας? Και στο σημείο αυτό εμείς δεν έχουμε διδαχθεί τα σωστά για την παρουσία του εσχάτου μέσα στον ιστορικό μας χώρο και χρόνο. Εμείς όταν λέμε για έσχατα συνήθως, και αυτά είχαμε διδαχθεί και στο σχολείο, θεωρούμε τα όσα θα βρει ο άνθρωπος όταν φύγει από τον κόσμο αυτό, μετά δηλαδή την εκδημία του και την αναχώρησή του από τον κόσμο αυτό, είναι η αποκάλυψη των εσχάτων. Οι πατέρες μας δεν λένε τέτοιο πράγμα. Το έσχατον συνδέεται άμεσα με την οριστική και τελεσίδικη νίκη του Χριστού εναντίον της αμαρτίας και του θανάτου, η οποία προσφέρεται σε ολόκληρο τον κόσμο. Η οριστική. Εκείνο το τετέλεσθε πάνω από το σταυρό δείχνει ακριβώς τη νίκη, διότι δεν υπάρχει άλλη περίπτωση, η νίκη της αγάπης εναντίον του μίσους, που δημιουργεί ακριβώς την εγωπάθεια του ανθρώπου στηριζομένου στην αποκλειστικότητα των βιολογικών του δυνάμεων, που ξέρουμε ότι η δομή των βιολογικών αυτών δυνάμεων μας οδηγεί στη φθορά και στο θάνατο. Γι' αυτό και υποτάσσεται ο εγωπαθής άνθρωπος στη φθορά και το θάνατο, και γι' αυτό ακριβώς η σωτηρία που μας προσφέρει ο Χριστός είναι η νίκη κατά του θανάτου, εφόσον ο άνθρωπος μετέχει της θεανθρώπινης και αναστημένης ζωής, την οποία αδιάκοπα μας προσφέρει ο Χριστός μέσα στον οργανισμό του, μέσα στο σώμα του που είναι η Εκκλησία. Αυτό είναι το έσχατο. Έσχατο θα πει, να το επαναλάβουμε, είναι η οριστική νίκη του Κυρίου εναντίον της αμαρτίας. Να προσέξουμε, παρόλον που εν το κόσμο τούτο εξακολουθεί να φαίνεται ότι κυριαρχεί η αμαρτία, χωρίς καμία αμφιβολία. Και εδώ ακριβώς χρειάζεται κανείς, όταν είναι δεμένος με αυτό το έσχατον, όταν ο Κύριος βεβαιώνει και λέγει «Εν το κόσμο τούτο θλίψην έξετε, θαρσείτε όμως, εγώ νενίκηκα τον κόσμο». Και όταν λέει ότι ενίκησε ο Χριστός τον κόσμο, τον ενίκησε εκ μέρους όλων ημών των ανθρώπων. Και επομένως, παρόλο που βλέπουμε εν το κόσμο τούτο να κυριαρχεί η αμαρτία, στην πραγματικότητα η νίκη του Χριστού είναι υπερβεβαία εναντίον της αμαρτίας. Εμείς όμως, επειδή δεν έχουμε ριζώσει σε αυτό το ωμέγα της εσχατολογικής ερμηνείας της δεσποτικής εορτής της Πεντηκοστής, γι' αυτό είδατε και η ψυχή μας γεμίζει από αμφιβολίες. Βλέπουμε να επικρατεί το κακό και τα χάνουμε και λέμε τι γίνεται τώρα, πού είναι η σωτηρία που μας προσέφερε ο Χριστός, γιατί δεν παρουσιάζεται κάποιο στοιχείο που να δείχνει ότι σαν το τη ζύμη εκείνη μπορεί να ζυμώσει ολόκληρο το ζυμάρι. Και εκεί ακριβώς κρίνεται η στάση του καθενός από μας, εάν κατά κάποιο τρόπο παρασύρεται από την αμαρτία που επικρατεί στον κόσμο και αμφιβάλλει ο ίδιος για την οριστική νίκη της σωτηρίας μας εν Χριστώ Ιησού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία και πρέπει να γνωρίζουμε. Δεν είναι βέβαια του παρόντος σήμερα, τα έχουμε υπογραμμίσει και άλλες φορές, αλλά να πούμε μόνον το εξής, ότι η αμαρτία η οποία μας κατακλείζει είναι ένα επεισόδιο φευγαλαίο στα μάτια του Θεού. Στηρίζεται βέβαια στην απόφαση που παίρνει ο άνθρωπος. Ποια απόφαση? Να απομακρυνθεί από την κοινωνία της παρουσίας και της αγάπης του Θεού. Και γνωρίζομαι, λέγει ο Άγιος Ειρηναίος, ότι η ζωή του ανθρώπου τροφοδοτείται από την παρουσία και την αγάπη του Θεού. Πάσα απομάκρυσης του ανθρώπου από τον Θεό σημαίνει θάνατον. Δηλαδή σημαίνει ότι ο άνθρωπος με την απόφαση την οποία παίρνει, ας το πούμε έτσι για να το καταλάβουμε όσο είναι δυνατόν, αν και είναι ακατάληπτα αυτά, σημαίνει ότι παίρνει την απόφαση να απομακρυνθεί από το Θεό και επομένως να απολεστεί. Εις τι συνίσταται αυτή η απώλεια του ανθρώπου? Κάπου λέγει ο Κύριος, αυτός που θέλει να σώσει την ψυχή του, δηλαδή την ύπαρξή του, πρέπει να την απολέσει, δηλαδή να την προσφέρει. Και αυτός που θα απολέσει την ψυχή του ένα και νεμού και του Ευαγγελίου, αυτός θα τη διασώσει. Να πάρουμε την περίπτωση που ο άνθρωπος επιθυμεί να απολεστεί, δηλαδή να ξαναγυρίσει στην ανυπαρξία από εκεί που προήλθε. Είναι μια απόφαση σε αυτή. Πρέπει να ξέρουμε όμως ότι η απόφαση αυτή δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τον ίδιο τον άνθρωπο, γιατί ο πόλος που κινείται ο άνθρωπος ναι μεν τον έχει διαστρέψει και είναι ο πόλος του εγώ, του δικού μου, του εγωισμού μου, αλλά η παρουσία της υπάρξεώς μου δεν οφείλεται σε μένα, οφείλεται σε κάποιον άλλον. Έστω και αν αυτός ο άλλος που είναι η πηγή της ζωής ο Θεός, εγώ δεν θέλω να τον αναγνωρίσω καθόλου. Πάντως οφείλεται σε κάποιον άλλον. Οφείλεται σε δύο ανθρώπους που ονομάζονται γονείς μου, για τους οποίους αγνώ τα κίνητρα που με έφεραν στον κόσμο. Τα αγνώ εγώ. Μπορεί ένα κίνητρο που ήρθα στον κόσμο να ήταν μια έλλειψη συνειδήσεως του ενός από τους δύο, που έκανε βιολογικές ενέργειες τις οποίες δεν μπορούσε να τις εντοπίσει και δεν ήταν σε θέση να τις εντοπίσει. Και όμως εγώ έρχομαι εις την ύπαρξη που πρέπει να γνωρίζομαι ότι ο ερχομός εις την ύπαρξη του ανθρώπου δεν είναι αποκύημα αποκλειστικό της βιολογίας μας, αλλά είναι της βουλής του Θεού. Εκείνος ρυθμίζει το πώς έρχεται η ύπαρξη στον κόσμο, και εδώ είναι τα δυσχερή και ακατανόητα για μας. Δυσχερή. Όταν επιθυμεί ο άνθρωπος να φέρει υπάρξεις στον κόσμο, παρουσιάζονται δυσχέρειες και δεν μπορεί να το επιτελέσει. Απ' την άλλη μεριά, όταν ο άνθρωπος θέλει να αναστείλει τον ερχομό νέων υπάρξεων στον κόσμο, και αυτό πάει στράφη, και παρόλες τις προφυλάξεις που έχει ο άνθρωπος, οι νέες υπάρξεις είναι εδώ και οι οποίες τίθενται στη διάθεση δύο ανθρώπων που δεν ξέρουμε εάν αυτή την ύπαρξη την κρατήσουν ή την πετάξουν στον τενεκέ των σκουπιδιών. Αυτά είναι τα μεγάλα μυστήρια τα οποία τελεσιουργούνται και καθορίζεται η πορεία του ανθρώπου με έναν τρόπο τον οποίο δεν μπορεί ο άνθρωπος, δηλαδή εμείς, να τον ελέγξουμε. Επομένως, η απώλεια του ανθρώπου εξαρτάται από τη βούληση του Θεού, και ο Θεός θέλει πάντα σ' ανθρώπου σωθήνε και εις επίγνωση αληθείας ελθύν. Λέγει στην Παλαιά Διαθήκη: «Ου θελήσει θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν». Και βέβαια, στην περίπτωση που ο Θεός θέλει τη σωτηρία μας, και ξέρουμε ότι αυτή η βούληση του Θεού είναι πραγματικότητα, δηλαδή ο Θεός όλους εμάς, παρόλη την αμαρτωλότητά μας, μας βλέπει ως σε σωσμένους, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή τη σωτηρία που μας προσφέρει και που δεν είναι άλλη από την κοινωνία της αγάπης του που μας τροφοδοτεί με το μυστήριο της ζωής, πρέπει ο άνθρωπος να την κάνει αποδεκτή. Υπάρχει περίπτωση. Πατέρες ως φιλάνθρωποι μας λέγουν ότι οι περιπτώσεις αυτές είναι ελαχιστότατες, που ο άνθρωπος τελικά θα αρνηθεί αυτή την προσφορά της αγάπης του Θεού και επομένως θα οδηγηθεί σε ένα είδος απολίας, που δεν σημαίνει ανυπαρξία αλλά σημαίνει αυτοτιμωρία και αυτοκόλαση του ανθρώπου. Δεν κολλάζεται ο άνθρωπος από τον Θεό. Ο Θεός κολλάζει ουδένα ουδεπόποτε. Προσφέρει εις πάντας και αυτό το διαβόλο τα αγαθά του, αλλά εκείνος ου βούλεται λαβήν. Αυτές είναι οι αλήθειες που υπογραμμίζουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Και εις τι συνίσταται η κόλαση του ανθρώπου? Να απαιτεί από τον Θεό να πάψει να τον αγαπάει, αλλά κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει, διότι η ακτινοβολία της αγάπης του Θεού είναι ο τρόπος με τον οποίο υπάρχει. Δεν επιτρέπονται υποθέσεις. Καμιά φορά τις κάνουν οι πατέρες για να βοηθήσουν διδακτικώς τους ακροατάς τους και λένε: εάν ο Θεός πάψει να αγαπά τον άνθρωπο, καταργεί τον εαυτόν του, γιατί ο Θεός αγάπη εστί. Δεν λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης: ο Θεός αγάπη έχει, ώστε όταν με αγαπάει ο Θεός δεν έρχεται να μου πει: κοίταξε να, πάρε από την αγάπη τη δική μου. Αυτά δεν γίνονται. Η αγάπη του Θεού, όπως και θα δούμε, πάντοτε είναι ενυπόστατη. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι η αγάπη του Θεού περνάει μέσα από ένα πρόσωπο, και αυτό το πρόσωπο είναι ο Χριστός. Και όταν ο Χριστός με αγαπάει, έρχεται και μου λέγει: λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα. Αυτή είναι η αγάπη του Χριστού. Μου προσφέρεται, γνωρίζοντας ότι εγώ χρειάζομαι αυτή την προσφορά, τη μετάγκηση της θεανθρώπινης ζωής του, γιατί ήδη εγώ μέσα από την αμαρτωλότητά μου την έχω αλλοιώσει, και οδεύω εγώ εκουσίως σε ένα είδος απομακρύσεώς μου από τον Θεό, πράγμα το οποίο ποτέ δεν πραγματοποιείται. Και ο λόγος είναι προφανής, διότι όσο εγώ απομακρύνομαι από τον Θεό, τόσο εκείνος με καταδιώκει και με προσεγγίζει με το μυστήριο της θεανθρώπινης αγάπης του. Αυτό που λέμε σε κάποιο προκείμενο της Εκκλησίας μας, το έλεό σου Κύριε καταδιώξιμε πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Και γι' αυτό πρέπει να γνωρίσουμε, δεν είναι του παρόντος. Πρέπει να αντιληφθούμε και να το πούμε ότι αυτά τα περί αιωνίου κολάσεως του ανθρώπου, τα όσα δηλαδή ισχωρούν μέσα στην ψυχή μας, μάλλον πρέπει να είναι ρωμαιοκαθολικής και προτεσταντικής προελεύσεως. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η αγάπη του Θεού, λέγει ο Άγιος Ισαάκος Σύρος, ενεργεί κατά διπλούν τρόπων. Ο ένας τρόπος είναι ότι προσφέρει μακαριότητα και αγαλίαση και εφροσύνη στον άνθρωπο εκείνον που ανοίγει την ύπαρξή του και δέχεται την αγάπη, και ο δεύτερος τρόπος είναι ότι τιμωρεί κατά κάποιο τρόπο εκείνον που, ενώ ο Χριστός έχει ανοιχτεί την αγκαλιά του και μας προσκαλεί αυτές τις εικόνες τις καταπληκτικές που αναφέρει το Ευαγγέλιο και τις οποίες δεν τις χρησιμοποιούμε συχνά και καταλλήλως στην ποιμαντική μας εργασία.
Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
Όταν παραπονιότανε καθήμενος πριν από το πάθος του και βλέποντας την Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, πως άκηση θέλησα επί συναγαγήν τα τέκνα σου, ως η όρνης επί συνάγη τα νοσία εαυτής, και ούκη θελήσατε. Καταπληκτική εικόνα είναι η ανοιχτή αγκαλιά του Κυρίου. Μάλιστα αυτό ξέρετε πως φαίνεται, αλλά δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Κατά την ανάληψη του Κυρίου, ο Κύριος που λέει και εντοευλογήν τους μαθητάς, ο Κύριος ευλογούσε τους μαθητάς κατά τον εβραϊκό τρόπο. Αυτή ήταν η ευλογία. Και μέχρι σήμερα στη συναγωγή ο Ραβίνος, όταν λέει ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς από τον ψαλμό, σηκώνει τα χέρια του και υποτίθεται ότι μέσα στην αγκαλιά του εισερχόμενος ο κόσμος αποδέχεται την ευλογία του Θεού. Όταν λοιπόν ο Χριστός σήκωσε τα χέρια του και άρχιζε να ανεβαίνει προς τον ουρανό, όσο ψηλότερα ανέβαινε τόσο και μεγάλωνε η αγκαλιά του και συμπεριελάμβανε ολόκληρο τον κόσμο. Γι' αυτό και λέει, αν το έχουμε προσέξει, ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, χαροποιήσας τους μαθητάς τη επαγγελία του Αγίου Πνεύματος. Αυτό το δεύτερο ήθελα να υπογραμμίσω. Βεβαιωθέντων αυτών δια της ευλογίας της αγάπης του Χριστού. Τι βεβαιωθέντον? Ότι εσύ είσαι ο Υιός του Θεού. Δηλαδή μόνον μέσα από την ευλογία της αγάπης του Κυρίου μπορούμε να καταλάβουμε ότι αυτός είναι ο πραγματικός μας σωτήρας. Έτσι λοιπόν κλείνουμε το πρώτο θα λέγαμε μέρος με την μεγάλη και σπουδαιοτάτη αλήθεια ότι η Πεντηκοστή είναι η εσχάτη ημέρα, είναι η 8η ημέρα, η οποία, το έχουμε πει και άλλοτε, η 8η ημέρα δεν είναι συνέχεια της 7ης. Δηλαδή το έσχατον δεν είναι συνέχεια αυτού που έχει προηγηθεί, αλλά το έσχατον είναι το όλον, είναι το ωμέγα, αλλά το ωμέγα διαλαμβάνει μέσα του ολόκληρη την αλφάβητο. Γι' αυτό είδατε ο Ιωάννης στην αποκάλυψή του λέγει για τον Κύριο των αμνών του Θεού: εγώ είμαι το Α και το Ω, εγώ είμαι η αρχή και το τέλος, εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος. Όλα αυτά δείχνουν αυτήν την ανακεφαλαίωση, και ελπίζω πρώτα ο Θεός από τον ερχόμενο, το ερχόμενο φθινόπωρο πρέπει να δούμε ένα μεγάλο θέμα που έχει σχέση με την πορεία του ανθρώπου προς την έσχατη διάσταση του προορισμού του. Δηλαδή, αποβλέποντας στην έσχατη νίκη του Χριστού, ο άνθρωπος δένεται με αυτή τη νίκη και από εκεί τροφοδοτείται και τροφοδοτεί την ύπαρξή του συμπαρούσα κατάσταση, ώστε να γεμίζει, να εξοπλίζεται με την πανοπλία του Θεού για να μπορεί να αντιμετωπίζει όλες τις δυσκέρειες που συναντάει στον παρόντα χρόνο στην επίγεια πορεία του. Δηλαδή, εκείνο που καθορίζει την πορεία μας εν το παρόντι καιρό και χρόνο εξαρτάται από το βαθμό που είμαστε αγκαλιασμένοι με την έσχατη διάσταση της νίκης του Κυρίου. Αυτή η βεβαιότητα είναι οποία διατρέχει όλους τους πιστούς χριστιανούς και ιδίως τους μάρτυρες της Εκκλησίας. Γι' αυτό και μέσα στην Εκκλησία δεν κάνουμε τίποτα άλλο. Αυτή την πραγματικότητα, την εσκατολογική, την ζούμε, παρόλο που εμείς που μετέχουμε στο λειτουργικό χρόνο είμαστε βουτυγμένοι μέσα στις αμαρτίες μας. Και η μόνη ελπίδα μας είναι να μπορέσει πράγματι ο άνθρωπος να αλλοιωθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε πριν φύγει από αυτό τον κόσμο να αισθανθεί αυτή την πληρότητα της σωτηρίας που είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος, το οποίο όπως θα δούμε ευθύς αμέσως είναι εκείνο το οποίο γεμίζει τις καρδιές μας με την ενυπόστατη αγάπη του Θεού που είναι η αποκάλυψη του Χριστού μέσα στην ύπαρξή μας. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχουν ορισμένες ενότητες, πολύ σύντομα θα τις περάσουμε χωρίς αμφιβολία, που λέει η πρώτη ενότητα: το Άγιο Πνεύμα στη δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου. Θα υπογραμμίσουμε μόνο μία αλήθεια από αυτές για να δούμε ποιες είναι περαιτέρω οι συνέπειες στη ζωή μας. Και έπλασεν ο Θεός τον άνθρωπον χούν από της γης, αυτή είναι η βιολογική μας υπόσταση, και ενεφύσισεν εις το πρόσωπον αυτού πνοήν ζωής, και εγένετο ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν. Ψυχή εδώ είναι η ύπαρξη, δεν είναι το ρουάχ των Εβραίων που είναι δηλαδή η πνευματική υπόσταση του ανθρώπου. Επομένως, εάν η ύπαρξή μας καλείται να είναι ζώσα, ζωντανή, αυτό εξαρτάται από το κατά πόσον ο άνθρωπος θα δεχθεί μέσα του και θα αποδεχθεί την πνοή της ζωής που του έδωσε ο Δημιουργός, που όπως αντιλαμβανόμεθα δεν είναι άλλη από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Πνοή, πνέο, πνεύμα μέσα μας. Και εδώ όλοι οι πατέρες, μπορώ να πω επικεφαλής είναι οι Καπαδόκες πατέρες, μας λέγουν ότι το στοιχείο εκείνο που καθορίζει την ανθρώπινη κατάσταση του δημιουργήματος είναι η εκ μέρους του αποδοχή του Αγίου Πνεύματος. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις είναι πολύ αυστηρός και λέει, κοιτάξτε να δείτε, άνθρωπος που δεν αποδέχεται το Άγιο Πνεύμα πάβει να είναι άνθρωπος. Μπορεί να είναι οτιδήποτε. Και βέβαια όταν το λέει αυτό μας υπογραμμίζει μια αλήθεια η οποία μας απασχολεί και εμάς όλους χωρίς αμφιβολία. Η αλήθεια είναι η εξής, ότι με την πνοή της ζωής και την παρουσία του Αγίου Πνεύματος που ενσταλάζει την αγάπη του Θεού και Πατρός, που είναι η παρουσία του Χριστού, που είναι η σφραγίδα της εικόνος του Θεού μέσα μας, με αυτή την κοινωνία της αγάπης πρώτον ανακαλύπτομαι ότι είμαι θαφορής της εικόνος του Θεού. Γι' αυτό λέγει ο Παύλος, είναι τρομερά κείμενα αυτά, Δεν ξέρω πώς τα έχουμε παραμερίσει και ασχολούμεθα μόνον με το να πούμε μερικές ηθικής φύσεως αλήθειες. Το Άγιο, λέγει ο Παύλος, ουδείς δύναται υπήν Κύριον Ιησούν ή μη εμπνεύματι Αγίο. Δεν μπορείς να αναγνωρίσεις ότι μέσα σου είσαι φορεύς αυτής της εικόνος, της κατεξοχήν εικόνος του Θεού, του αοράτου που είναι ο Χριστός, εάν δεν έχεις δεσμό και κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα μέσα. Και αυτό είναι προφανές. Επομένως αυτή η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, κοινωνία της αγάπης, μας δίνει όλον εκείνον τον δυναμισμό που χρειαζόμαστε να μπορέσουμε να ανορθώσουμε τη βιολογική μας ύπαρξη και να την οδηγήσουμε εις το επίπεδο της ζωής του Θεού. Οπότε πλέον ξεπερνάει ο άνθρωπος τους βιολογικούς νόμους της φθοράς και του θανάτου. Δεν ξέρω αν έγινε αντιληπτός. Να το καταλάβουμε από την αντίθετη πλευρά. Στην περίπτωση που δεν αποδέχομαι, όπως δεν την αποδεχθήκαμε την πνοή της ζωής με το προπατορικό αμάρτημα, έπαψε ο δυναμισμός του να τραβήξουμε την ύπαρξή μας στο επίπεδο της ζωής του Θεού και τι κάναμε, υποταχθήκαμε στις ανάγκες και στους νόμους της βιολογικής μας φύσεως. Γι' αυτό είπε ο Θεός, είδαν ημέρα φάγιστε από αυτού, θανάτου αποθανίστε. Δεν σημαίνει ότι μας προσέφερε ο Θεός τον θάνατο ως τιμωρία. Αυτά δεν έχουν καμία σχέση με τους πατέρες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Είναι η συνέπεια μιας αποφάσεως την οποία πήραμε να μην έχω την ανορθωτική δύναμη που να ανυψωθώ εις το επίπεδο του Θεού, κάτι το οποίο μας προσφέρει ο Χριστός με την σωτηρία την οποία μας παρέχει και μάλιστα μας ανυψώνει στο υπέρτατο σημείο του επιπέδου της ζωής του Τριαδικού Θεού, που είναι η εκδεξιόν καθέδρα του Χριστού με την ανάληψή του ενδεξιά του Θεού και Πατρός. Και όταν κάθεται ο Χριστός ενδεξιά του Θεού και Πατρός, αυτό σημαίνει, αυτά είναι τα περίεργα, ότι όλοι μας έχουμε την δυνατότητα να καθίσουμε. Ο Χριστός δεν κάθισε για τον εαυτό του, δεν το χρειαζότανε αυτό. Αλλά είναι ακριβώς αυτή η έλξη της ανθρωπίνης φύσεως και γι' αυτό ακριβώς ο άνθρωπος που δέχεται την κοινωνία της αγάπης του Χριστού εν Αγίω Πνεύματι έχει την δυνατότητα της υπερβάσεως του θανάτου. Και όταν έρχεται η στιγμή εκείνη, η πύλη μέσα από την οποία πρέπει να περάσει για να βρεθεί με την διαφορετική μορφή του κοντά εις των Τριαδικών Θεών, τότε οι πατέρες, άλλωστε το βλέπουμε στην Εκκλησία, απορώ γιατί δεν το συζητούμε καθόλου, το παραμερίζομαι, ότι η ώρα του θανάτου μας είναι η γενέθλιος ημέρα της υπάρξεώς μας. Όταν γιορτάζουμε τις μνήμες των Αγίων, γιορτάζουμε την ημέρα του θανάτου τους. Είτε είναι μαρτυρικός ο θάνατος, είτε είναι οσιακός. Εκείνη την ημέρα, λέει ο Άγιος Ιγνάτιος, είναι η ημέρα που πράγματι ο άνθρωπος μεταβαίνει εκ του θανάτου εις την ζωή. Γι' αυτό λοιπόν το Άγιο Πνεύμα, κοιτάξτε, συστατικό της υπάρξεώς μας δεν είναι, δηλαδή δεν ανήκει μέσα στη σύσταση της υπάρξεως. Αυτό το λάθος το μεγάλο το έκανε ο Απόστολος Μακράκης. Οι λεγόμενοι μακρακιστέ, οι οποίοι η διδασκαλία τους καταδικάστηκε από την Εκκλησία γιατί υπεγράμμιζε, ο οποίος ήταν ένθεος, αλλά κάπου το πράγμα σκόνταψε, ότι ο άνθρωπος, λέει, δεν αποτελείται από σώμα και ψυχή, αλλά αποτελείται και από πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα δεν ανήκει στη δομή της υπάρξεως, αλλά είναι εκείνο το οποίο όταν ο άνθρωπος το αποδεχθεί βοηθεί την ύπαρξη να ανυψωθεί από το βιολογικό επίπεδο και να την φέρει στο επίπεδο της ζωής του Θεού. Ένα δεύτερο σημείο το οποίο πολύ σύντομα πρέπει να το δούμε, αν και είναι καταπληκτικό, είναι ότι το είπαμε κάπως πριν, από τη στιγμή που δεχόμεθα την πνοή του Θεού και επομένως κοινωνούμε της αγάπης του Θεού εν Αγίω Πνεύματι που είναι η παρουσία του Χριστού, από εκείνη τη στιγμή μέσα σε αυτήν την κοινωνία της αγάπης αναδύεται αυτό που ονομάζουμε ανθρώπινο πρόσωπο. Να το πω αλλιώτικα που το καταλαβαίνουμε, δεν εξαντλεί η λέξη σε αυτό που θέλουμε να πούμε, αυτό που λέμε προσωπικότητα, το προσωπικό κέντρο της υπάρξεώς μας, το οποίο κουμαντάρει και κατευθύνει όλες τις λειτουργίες της υπάρξεώς μας. Αυτό το κέντρο για να λειτουργήσει πρέπει να τροφοδοτείται από την αγάπη του Θεού, και μόνον μέσα στην αγάπη του Θεού έχει τη δυνατότητα το προσωπικό μας κέντρο να αντιληφθεί ποιο είναι το υπέρτατο χάρισμα που μας προσέφερε ο Θεός με το αυτεξούσιον, την ελευθερία. Μόνον ένας που ζει την αγάπη μπορεί να είναι ελεύθερος, που αυτό σημαίνει ότι η αγάπη με βοηθεί, όπως με βοηθεί να ξεπερνάω τη βιολογική μου υπόσταση, έτσι με βοηθεί να ξεπερνάω τον εγωτικό εαυτό μου και να τον προσφέρω στους άλλους ανθρώπους. Εκεί βρίσκεται η ελευθερία του ανθρώπου. Υπόδειγμα αυτής της ελευθερίας ασφαλώς είναι ο Κύριος, διότι αυτόν τον εαυτόν του τον έχει παραδώσει στο θέλημα του Θεού Πατρός, και ενώ τον παρακαλεί κατά κάποιο τρόπο στη Γεθσημανή να παρέλθει η αναγκαιότητα της εκουσίου θυσίας του, πλην όμως υποτάσσεται εξ ολοκλήρου υπερβαίνοντας των ατομικών του εαυτών στην εφαρμογή του θελήματος του Θεού. Εκεί βρίσκεται η πραγματική ελευθερία. Στην περίπτωση, για να το καταλάβουμε καλύτερα, που δεν δέχομαι το Άγιο Πνεύμα και επομένως δεν μπορώ να ξεπεράσω τη βιολογική μου ύπαρξη, τότε υποτάσσομαι στις ανάγκες της βιολογίας μου, και τότε το αυτεξούσιον αλλοιώνεται, αλλάζει δηλαδή, και γίνεται αυτό που έχουμε μάθει δυστυχώς, ελευθερία της βουλήσεως. Ελευθερία της βουλήσεως τι θα πει? Εδώ είναι που έχουμε μάθει. Ελευθερία της βουλήσεως θα πει ότι είμαι ελεύθερος εγώ για να ικανοποιήσω τις δικές μου ανάγκες, να κάνω οτιδήποτε, έστω και εις βάρος των άλλων ανθρώπων. Γι' αυτό η ελευθερία της βουλήσεως ταυτίζεται με την αυθαιρεσία. Είδατε, διεκδικώ εγώ την ελευθερία για μένα, αλλά καταστρατηγώ τη δική σας ελευθερία. Γι' αυτό και έχουμε τις συγκρούσεις των διαφόρων ελευθεριών. Λέει κάπου, αν το θυμάμαι καλά, ο Εμίλιος στο έργο του Ρουσό, το παιδαγωγικό, το περίφημο έργο που έχει στοιχεία, δεν υπάρχει αμφιβολία, ωραία, αλλά λέει σε μια στιγμή ο Εμίλιος, δάσκαλε του λέει, σε ευχαριστώ που με έκανες ελεύθερο και με έμαθες να υποτάσσομαι σε κάθε βιολογική μου ανάγκη. Σήμερα δεν θεωρούμε ελεύθερον εκείνον ο οποίος δεν βρίσκεται κάτω από τα ταμπού, όπως λέμε, έτσι, με το ότι είναι αυθαίρετος να ικανοποιεί την οποιαδήποτε βιολογική ανάγκη, την οποία η ίδια η φύση, ως απομακρυνθήσα από τον Θεό και ξεπεσμένη έκπτωσης, απαιτεί από τον άνθρωπο. Και αυτό το οποίο Δεν θέλω περαιτέρω να προχωρήσω, νομίζω ότι έγινε περίπου αντιληπτό. Αυτό το οποίο είναι η εσχάτη υποδούλωση του ανθρώπου εις τα ανθρώπινα πάθη του, αυτό το ονομάζουμε εμείς ελευθερία. Γι' αυτό ας κλείσω με κάτι στο σημείο αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, βέβαια εξ αφορμής των ειδωλοθήτων, που μας δείχνει πώς συμπεριφέρεται ο ελεύθερος άνθρωπος εν Χριστώ. Είμαι ελεύθερος να φάω από οτιδήποτε εν το κόσμο τούτο. Τι θα πει, μηδέν γεύση, μηδέν άψη, δεν υπάρχει για μας. Την άλλη μεριά όμως είναι ο ασθενών τη πίστη που εστί η λάχανα μόνον και δεν τρώει τα σφάγια τα οποία προήρχοντο από τις ειδωλολατρικές θυσίες, και το λαμβάνει υπόψη το Παύλος και λέει, αφού αυτό σκανδαλίζεται όταν με βλέπει εμένα και δεν καταλαβαίνει την ελευθερία που έχω, εφόσον σκανδαλίζεται, εγώ δεν θα κάνω χρήση αυτής της ελευθερίας μου. Ουμή φάγω κρέα εις τον αιώνα ή να μην τον αδελφόν μου σκανδαλίσω. Και σκεφτείτε τι φοβερό πράγμα είναι ο σκανδαλισμός του πληρώματος της Εκκλησίας. Και εμείς πολύ εύκολα προχωρούμε σε ένα τέτοιο σκανδαλισμό, και ο Κύριος βέβαια φτάνει σε μία εικόνα η οποία είναι τρομερά. Συμφέρει σε αυτόν που σκανδαλίζει να βάλει μήλον ονικών και να βουτήξει στη θάλασσα. Καταλάβατε, εκεί είναι η ελευθερία του ανθρώπου. Δεν υπάρχει στην πραγματική ελευθερία, έλεγε ο Γεροπαΐσιος, τον θυμάμαι και τον βλέπω αυτή τη στιγμή μπροστά μου, δεν υπάρχει στον άνθρωπο του Χριστού διεκδίκησης δικαιωμάτων. Δεν διεκδικεί δικαιώματα. Όσο δίκαιο, τι θα πει δίκαιο, λέει. Τι θα πει, είναι το δίκαιο μου μέσα. Η δικαίωσή σου θες να πεις, λέει ο Γεροπαΐσιος. Ναι, η δικαίωσή σου υπάρχει. Αλλά ξέρεις από πού εκπηγάζει η δικαίωσή σου? Αυτή η Μεγάλη Παρασκευή. Από εκεί που ο Χριστός τα πάντα τα διέθεσε και τον ίδιο τον εαυτόν του για να σε κάνει πραγματικά ελεύθερον εν Αγίω Πνεύματι. Έτσι λοιπόν, με την αμαρτία ο άνθρωπος, δεν χρειάζεται να το υπογραμμίσω με εκ νέου, απομακρύνει και παραμερίζει το Άγιο Πνεύμα με μία μόνο παρατήρηση που λένε οι πατέρες της Εκκλησίας. Κατά κάποιο τρόπο το απενεργοποιούμε, καλά το είπα, το Άγιο Πνεύμα, το διώχνουμε δηλαδή από την ύπαρξή μας, αλλά εκείνο δεν φεύγει οριστικά. Λέει κάποιος εκκλησιαστικός πατέρας, εικόνα διδακτική και ωφέλιμη, εκείνο λέει με τη μορφή ενός πουλιού και το πνεύμα εν είδη περιστεράς, που τρομάζει εύκολα το πουλί από τις δαιμονικές καταστάσεις της υπάρξεώς μας, κουρνιάζει, δεν επενεργεί, αλλά δεν φεύγει από τον άνθρωπο, και έχει λέει τόση υπομονή που περιμένει και ψάχνει να βρει την καλύτερη στιγμή του ανθρώπου. Πώς θα βρεθεί σε μια τέτοια κατάσταση ώστε και πάλι να ανοίξει τον εαυτόν του και να πει «Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν», ώστε αποτέλεσμα της εν ημίν σκηνώσεως του Αγίου Πνεύματος να είναι αυτό που λέμε στην καταπληκτική προσευχή «Και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος». Έτσι λοιπόν, πράγματι, όταν ο άνθρωπος αποδέχεται το Άγιο Πνεύμα, εδώ μόνον το αναφέρομαι, και το οποίο ενεργοποιείται εκ νέου με την επιθυμία και τη σωστή λειτουργία του αυτεξουσίου του ανθρώπου στα δύο θεμελιώδη μυστήρια του Αγίου Βαπτίσματος και του Αγίου Χρίσματος, να κάνω τη σημείωση, σαν να το έχουμε παραλείψει το Άγιο Χρίσμα. Και δεν ξέρω, πρέπει να ευθύνονται και οι κληρικοί μας σε αυτό, διότι Το Άγιο Βάπτισμα σαν κοινωνικό γεγονός χαλάει ο κόσμος την ώρα εκείνη που ντύνεται το παιδάκι και γίνεται το Άγιο Βάπτισμα. Είτε κλαίει το παιδί, είτε φωνάζει ο κόσμος και κοιτάει να το, ξέρω εγώ, να το ευχαριστηθεί το παιδί. Λοιπόν, και χρύεται το παιδί χωρίς να καταλαβαίνουμε ότι τελείται το δεύτερο μυστήριο του Αγίου Χρίσματος. Και λένε οι πατέρες, στο Άγιο Χρίσμα δεν παίρνουμε μόνον τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, παίρνουμε ολόκληρο το Άγιο Πνεύμα, με τη συγκατάθεση φυσικά του αναδόχου, ο οποίος με τη λειτουργία του αυτεξουσίου λέει ναι, σε θέλουμε να έρθεις το παιδί αυτό και να κατοικήσεις μέσα. Οπότε έχουμε την απαρχήν της πνευματικής αναγεννήσεως και σωτηρίας του ανθρώπου και έχουμε βέβαια την όλη πορεία του ανθρώπου εν Αγίω Πνεύματι και ο άνθρωπος αυτός χαρακτηρίζεται ως πνευματικός άνθρωπος. Όταν λέμε πνευματικότητα του ανθρώπου δεν είναι οι ικανότητες που έχει αφεαυτού του ο άνθρωπος. Το βλέπετε σήμερα, κάθε δήμος και κοινότητα έχει κάνει το πνευματικό του κέντρο, λέει. Δεν έχει καμία σχέση με την εκ νέου δυνατότητα του ανθρώπου να συνεργαστεί με την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος, το οποίο εκείνο μας αποκαλύπτει εν τη αγάπη τη εν υποστάτω του Θεού, δηλαδή της παρουσίας του Χριστού, ποια είναι η πορεία την οποία καλούμεθα να ακολουθήσουμε. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος, απλώς μόνον τα αναφέρω, ότι εν Αγίω Πνεύματι ο άνθρωπος αρχίζει να αισθάνεται ότι είναι παιδί του Θεού. Είναι το χάρισμα της υιοθεσίας. Όταν λέμε το Πάτερ ημών, δεν ξέρω αν αισθανόμεθα την πραγματικότητα της υιοθεσίας εάν δεν έχουμε αγαθές σχέσεις με τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Μάλιστα οι πατέρες λέγουν ότι όσο αμαρτωλός και αν είναι ο άνθρωπος, όταν με πόνο ψυχής και συντριβής παρακαλέσει λέγοντας, ψελίζοντας αυτή την προσευχή το Βασιλεύ Ουράνιε, εκείνη τη στιγμή έχει άμεση επενέργεια του Αγίου Πνεύματος, διότι παρόλη την αμαρτωλότητά του ομολογεί εν συντριβή και μετανία την αλήθεια της υπάρξεώς του και έτσι κατά κάποιο τρόπο προσκαλεί το πνεύμα της αληθείας που είναι το Άγιο Πνεύμα και έρχεται και συντάσσεται και βοηθεί τον άνθρωπο στην ανύψωσή του, γιατί πρέπει να πούμε ότι το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο το οποίο χορηγεί το μυστήριο της μετανοίασης των άνθρωπων. Έχουμε λοιπόν την υιοθεσία του ανθρώπου από τον Θεό, συγχρόνως δε και την αίσθηση της αδελφότητος του ανθρώπου με το πρόσωπο του Κυρίου. Εδώ ακριβώς φαίνεται και η οικειότητα η οποία δημιουργείται εν Αγίω Πνεύματι ανάμεσα στο Θεό Πατέρα και στον Θεό Λόγον των Ιησούν Χριστών. Και αυτής της οικειότητος χρήζομαι σήμερα οπωσδήποτε, γιατί ξέρετε πολλές φορές η θρησκευτικότητά μας εντός εισαγωγικών μας οδηγεί σε ένα είδος ευσεβίας και ευλαβίας προς τον Θεό, τον οποίον με αυτόν τον τρόπο μάλλον τον απομακρύνομαι από μας παρά να τον αισθανόμεθα ότι είναι πολύ κοντά μας. Αυτό που λέγει ο Κύριος, ουκέτι λέγω ημάς δούλους, ημείς φίλοι μου εστέ. Και όταν μιλάμε προσευχόμενοι με τον Κύριο να έχουμε αυτή την οικειότητα την οποία τη χρειαζόμεθα, λέγει ο Απόστολος Παύλος, αν το θυμάμαι καλά, στους Εφεσίους, λέει κοιτάξτε, εμείς στο χώρο της Εκκλησίας εν Χριστώ Ιησού δεν είμαστε ξένοι και πάρικοι, αλλά είμεθα οικοί του Θεού και συμπολίτε των Αγίων.